Երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Երկրորդ օրն է, խորհրդարանում բուրըն քննարկվում է այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը։
Բանակից ով ինչ կողցավ, կերավ մեգակթերից դուրս է գալու։
Ես ու լովը կարող աջանամ, չիմանանք բանակում ինչա կատարվում։ Դու չգիտես ովքեր են գողացողները։
Սասնացրերի անդամներից մեկին նաև ոստիկանի սպանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Տարոն Մարկարյանը պնդում է, կարմիր գծերի եւ արագաչափերի գումարները համայնքային բյուջե բերելու վերաբերյալ բանակցություններն ընկերությունների հետ ավարտված են, մինչդեռ Parking City Service-ի տնորենն այդ մասին տեղյակ չէ։ Էրդողանը սպառնում է կասեցնել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը։ Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր երեկոյան ծրագրում, նախ սակայն ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կամիսկի խմբի համանախագահները ծրագրում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև դեկտեմբերի սկզբին Համբուրգում հանդիպում կազմակերպել ադրբեջանական տրենդին, ասել ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիկը։ Համանախագահի խոսքով օրակարգում է նաեւ Սարգսյան Ալիև հանդիպման հարցը Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մեկնել է Պորտուգալիա, այցից առաջ իսպանական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում Էլմար Մամեդիարովը Կրկին պնդել է, Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարգավորվի, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան իրանական ֆարսի փոխանցումը, նախագահ Ռոհանին կմեկնի նաև Ղազախստան ու Ղրղստան։ Եվրամիության արտգործնախարարները կանաչ լույս են տվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սերտացնելուն ուղված նոր համապարփակ համաձայնագիր մշակելու համար։ Ի տարբերություն ասոցիացիան համաձայնագրի, որը ստորագրվեց Վրաստան Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ, նոր պայմանագիրը ավելի քիչ մանրամասներ է պարունակում իր մեջ։ Թուրքիան հոգնել է Եվրամիության նվաստացնող վերաբերմունքից, անդամակցության շուրջ բանակցություններում հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանացի գործընկերոջ հետ համատեղ հասուլիսում, հնդրադառնալով Բրյուսելից հնչող հայտարարություններին, թե մահապատիժը վերականգնելու դեպքում Եվրամիությունը կսարեցնի անդամ բանակցություններն Անկարայի հետ։ Չավուշօղլուն ասել է, թե դա թուրք ժողովրդի որոշելիքն է։ Ֆրանկ Վալտեր Մայր Անկարայի ժամանել երկողմ հարաբերությունների բարելավումը շտապ քննարկելու նպատակով։ Գերմանիայում ոստիկանություն ու խուզարկությունները իրականացնում 10 քաղաքների հարյուրավոր բնակարաններում, գրասենյակներում, մսկիտներում, ահաբեկչական խմբավորման հետքերով իրավապահները պնդում են, թե կասկածյալները ծայրահեղական գաղափարախոսություն են քարոզել և մարդկանց հավաքագրել իսլամական պետության համար։ Ալեպում և մերձակայքում վերջին 24 ժամվա մեջ արդեն երրորդ հիվանդանոցն է ռմբակոծվում, հաղորդում է Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, տասնյակ հիվանդներ հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր պաշտոնապես հայտարարել է, որ ռուսաստանցի զինվորականները Սիրիայի Իդլիբ և Հոմս գավառներում սկսել են հարվածներ հասցնել ահաբեկիչների իսլամական պետություն խմբավորման և Ջաբհատ ան-Նուսրայի դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանցի նախարարի խոսքերով ռազմածովային նավատորմի պատմության մեջ առաջին անգամ արտական գործողություններին սկսել է մասնակցել ծովակալ կուզնեցով ավիակիր հածանավը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր պաշտոնավարման վերջին ուղևորությունն է կատարում, որի առաջին կանգառը Հունաստանն է։ Այստեղ նա հանդիպելով երկրի նախագահին և վարչապետին հայտարարել է, որ միացյալ և ուժեղ Եվրոպան կյանքի պես անհրաժեշտ է նաև Միացյալ Նահանգներին։ Այսքան ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Երկրորդ օրն է, խորհրդարանում բուրըն քննարկվում է այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը, նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին նախաձեռնությունը համազգային դրամահավաք իրականացնելու մասին։ Օրինագծով առաջարկվում է յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու ամսական 1000 դրամ պահել տուժած կամ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ընդ որում, ապահովագրական վճարները տրվելու են հաջորդ տարվա հունվարի 28-ից հետո վիրավորված կամ զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Ընդդիմադիրներն ու հասարակությունը բուրն են արձագանքում, մատնացույց են անում գեներալների ճոխ դղյակներն ու մեքենաները և կասկած հայտնում, որ հնարավոր է այս գումարները ևս զինվորների ընտանիքներին չհասնեն։ Այսօրվա քննարկումների մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը այսօր ազգային ժողովում ստիպեց խոսել անգամ հազվադեպ կամ գրեթե ելույթ ունեցող պատգամավորներին։ Ամենատպավորիչը թերևս գեներալ Սեյրան Սարոյանի ելույթն էր։ Հանրապետական պատգամավորը, ով ամբիոնին վերջին անգամ մոտեցել էր մոտ 2 տարի առաջ, ընդդիմադիրներին հորդորեց կողմ քվյարկել քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պահելու իշխանությունների նախաձեռնությանը և չքննադատել նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։
Էլեք վանից կերանես նախարարին։ Հիմարով, ուրեմս էդ նույն հարցը հարուր ձևի տվեցին։ Նույն հարցը, մեկ հետևից էլ կալի մեկ առաջից, նույն բանին ասում, սա նույն հարցին ձալի։ Հիմա դարի նախարար կրուտի տեղ էդ նույն հարցը, որ պատասխանաս։ Այնքան վստայաս, հիմարով, արդեր ավեսս պահ հելաթողի գրացի, որտև նույն բանի մասին ենք խոսում։ Ուղղակի հարցերը տարբեր, յալիս տարիսին։ Անց, բայց օրենքը նա զավ գիտես արդեն, կարևոր է, սա դեմ էլ կուտեմ խաղ չկա, այս ինձ դար առաջ, հա։
Գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Հանրապետական պատգամավորն այսպես հակադարձեց ընդդիմադիրների հայտարարություններին, թե բանակում թալանչի գեներալներ կան։ Նախկին զինվորականը սակայն վստահեցնում է, բանակից գողացողները ի վերջո պատժվում են։
Հիշեցին, թե ով ոնց տները սարքեց, ով ինչ գողացավ, ով դուշոնգա գողացավ, բանակից ով ինչ գողացավ, գերավ մեկա քթերից դուրս գալու։ Իրանց կթերից էլ չկա, իրանց երեխեքին է, կթերից դուրս է գալու։ Լես չեմ տեսա, որ բանակի զինվորի հաց կողցորներն հանգարս կրակի մեջ չեն գրան։ Կամ երեխեքը նարկաման են դառնում, կամ գումարբաս, կամ կազինոներում այդ թուղերը քամուն են տալի։ Անց որ էդի թուղեք ասույսին։ Ավել լավ Աստված պատժի կանսե դատախազ։
Գեներալի խոսքը ծափահարությունների արժանացավ, իսկ նրան հաջորդող ելույթները ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Պելեից հետո ֆուտբոլ խաղալ որակեց։
Շնորհակալություն։
Իմ խորին համոզմամբ այդ գաղափարը խորը քրիստոնեական է և խորը բարոյական է։
Չնայած Սարոյանի հորդորին, ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանն իր ելույթում կրկին թալանչի գեներալներին հիշատակեց, իշխանություններին առաջարկելով քաղաքացիներից 1000 դրամ գանձելու փոխարեն հիմնադրամը լցնել բանակից գողացված այդ գումարներով։
Սիրան ջան, ախր դու զինվորական մարդ, կուլտուրական մարդ, գեներալ մարդ, կրված մարդ, ես ու լովը կարողա ջանամ, չիմանանք բանակում ինչա կատարվում, դու չգիտես ովքեր են գողացողները, եթե գիտես, Աստված պիտի պատժի այդ գողացողներին, տեսները կարա այդպես ասի, չգիտեմ, բաղ բացողը ասի, բայց երկիրը պիտի տեր կանգնի իր արդարության։
Միլիոնատեր գեներալների թեման շարունակեց նաև Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ուսումնասիրում ես իրենց հայտարարագրերը, որևէ տեղ միլիոնավոր դոլարների աղբյուրներ նշված չեն, բոլորը կամ տոկոսով փոխ են տալի, կամ փոխառություն են ստացել, կամ իրենց մամաներից, պապաներից նվիրատվություն է, մամաների կենսագրությունն ես ուսումնասիրում, պապաներին էլ հետը, որևէ մեկը միլիարդատեր չէ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կողմը քվյարկելու նախագծին, միևնույն ժամանակ սակայն պատգամավորը պնդեց, սա յուրօրինակ տուգանք է բոլորի համար։
Պետք է սա վճարենք, այո, որպես տուգանք, որ չենք կարողացել ունենալ այնպիսի իշխանություն 25 տարվա ընթացքում, որ 2016 թվականին մեր բյուջեն ոչ թե 3 միլիարդ լինի, այլ 15-20-30։ Բայց իսկապես մեր պետության գործառույթը ինչ եղավ։ Էլ չմոռանանք, որ Տիկին Ռիտա Սարգսյանն էլ ասում է, դե մարդը 100 դրամ տվեք, որ մանկական առողջապահության հարցերը լուծենք։ Սենց 100 դրամ ընդդեմ, 100 դրամ, 1000 ընդդեմ, 1000 ընդդեմ։
1000 դրամի շուրջ բարձրացված աղմուկն անհասկանալի է ու ցավոտ ընդդիմադիրներին այսպես հակադարձեց ազգային ժողովի ամբիոնից գրեթե ելույթ չունեցող հանրապետական Շուշան Պետրոսյանը։
Քյուր կարծիք ունի, թե տիրապետում են բեմի վարպետության բոլոր հնարքներին։ Սխալվել եմ։ Չգիտեմ ինչպես կարելի էր 3 պայմանական, 3 այս ամբիոնից հուզական կրակոտ ելույթով բարձրաձայնել զինծառայողի վետերանի անապահով կենսաձևը, սոցիալական առողջական խնդիրները ու այսօր նույն կրակոտ հուզականությամբ նույն ամբիոնից մեղմ ասած քարկոծել այս ցավոտ խնդիրների լուծման համար քննարկվող նախագիծը։
Ընդդիմությունը դեմ չէ օգնել զինվորներին, խնդիրը բանակում տիրող կոռուպցիայի մասին է, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով՝ «Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կողմ է քվյարկելու նախագծին»։
Բոլոր նրանք, ովքեր փորձեցին տրանսֆորմացնել, ես կարծում եմ, կամ միտումնավոր, կամ չհասկանալով, որ քննադատություններ հնչում են այն պատճառով, որ մարդիկ չեն ուզում բանակին կամ զինվորին փոխտան, մեղմ ասած կամ տգետ են, կամ սովորական մանիպուլյատոր։
Աղմկահարույց այս նախագծի վերաբերյալ այսօր նոր ելույթ ունենալու համար հերթագրվել էր ավելի քան 4 տասնյակ падգամավոր, ինչն աննախադեպ է ազգային ժողովի համար։ Քննարկումները կշարունակվեն նաև վաղը։ Պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագծով յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի այսուհետև պետք է նաև իր աշխատավարձից 1000 դրամ հատկացնի հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Կուտակված գումարներից 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո գրանցված մահվան կամ առաջին կարգի հաշմանդամության դեպքում զինծառայողների ընտանիքները կստանան միանվագ 10 միլիոն, իսկ երկրորդ կարգի հաշմանդամ դարձածները 5 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, զինծառայողները կստանան նաև ամսական վճարներ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը մասնակցող հայաստանցի 190 զինվորականները այսօր ինտերնետային տեսակապի միջոցով հնարավորություն ունեցան շփվել հարազատների հետ։ Արտգործնախարարության կազմակերպած միջոցառմանը ազատության հարցերին պատասխանել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոսես Հակոբյանը, այդպես էլ սակայն չարձագանքելով 1000 դրամների աղմուկահարույց օրենքի շուրջ քննադատությանը, որի հասցեատերերից է նաև հենց ինքը, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Մովսես Հակոբյանի հետ։
Սահմանի մասով նախ վերջին իրադարձությունները ինչ ծավալի են գնահատում նախարարությունը, պարոն Հակոբյան, եւ ինչով եք բացատրում։
Առօրյա։ Առօրյա կարգավիճակն առաջին ուսում, ինչպես հաս 24 տարիների ընթացքում, նույն կարգավիճակն է։
Նաեւ այնտեղ հնարավորություններ էին անցկացնում, նաեւ ասում են, որ դրա հետ կարող են կապացնել։
Զորավարությունը դարձ պլանային միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, մենք հետևում ենք զորավարության ընթացքին, համապատասխան հետևություններ ենք կատարում, ամբողջ իրավիճակը վերահսկել է մեր կողմից։
Կարո՞ղ եք ասել, որ ապրիլյան իրադարձությունից հետո այս վերջին օրերին ծավալով ամենալարված էին, կգտնեն, որ հարկեր են օգտագործվել։
Ցանոր հիմնական լարվածությունը Արցախի Հանրապետության հատվածում է եւ դա բնական է, եւ վերջին տարիներից այդ վիճակը միշտ նույն ձևի է եղել, ասենք որը արտարոս իրավիճակ չկա։
Փանոփան նաև 1000 դրամների այս բացասական օրինակի մասին ձեր տեսակետը։
Իսկ այսպես հարցերը չեն զբաղվում։
Գիտեք, այսօրին մեր քննադատությունը հնչեց նաև, որ բանակում կոռուպցիան վերացնելու հարստացած գեներալների ունեցվածքը հետ վերելու փոխարեն մարդկանցից են գալու գումարներ, ինչպես կարող են։
Ասի դրանով չեն զբաղվում։ Այդ հարցերով չեն զբաղվում, ուրիշ հարցերով են զբաղված։
Դուք նաև ժամանակին նյութատեխնիկական այլ բարդություններ չեղեկավարել այս
մասին։ Ես եղել եմ պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Երկե ոչ։ Պտա դուք հարց եք ուզում զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, որն անհարցող է, որը վերաբերում է ինձ։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Սարի թաղում հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործիչները չեն բացառում, որ իրենց մեղադրանքը ծանրացվի։ Նման մտավախություն առաջացնում է գլխավոր դատախազության տարածած հայտարարությունը. Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների գործը բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործին միացնելու մասին։ Դատախազության պնդմամբ ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ ազատության հրապարակից կազմակերպված երթը նպատակ է ունեցել Սարի թաղում ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, հասնել գնդի տարածք, օժանդակել գունդը գրաված Սասնա ծռերի անդամներին։ Այսօր նաև ծռերից Սմբատ Բարսեղյանին մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար։ Իդեպ, Սմբատ Բարսեղյանն այն երիտասարդն է, ում դեմ ի սկզբանե ուղվում էր հնարավոր մեղադրանքի սլաքը։ Տանիքին ինքնաձիգով նրա լուսանկարը, որ ոստիկանությունը հրապարակել էր իր կայքում Յուրի Տեփանոսյանի սպանությունից հետո, մոնտաժված լինելու կասկածներ հարուցեց հանրության շրջանում։ Նաեռա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին մեղադրանքի առաջադրվել գնդի գրավման օրերին ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Գնդի գրավման օրերին բացի Յուրի Տեփանոսյանից մահացել էր նաև փոխգնդապետ Արթուր Վանոյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանը մահացել էր հիվանդանոցում։ Սասնա ծռերի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը մինչ այժմ մեղադրվում էր պատան վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք ձեռք բերելու, իրացնելու, ինչպես նաև զենք ռազմամթերք հափշտակելու կամ շորթելու մեջ։ Բարսեղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանն ասաց, որ պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում։
Միայն կարող եմ ասել, որ Սմբատ Բարձրյան իրեն մեղավոր չի ճանաչում առաջադրված մեղադրանքը։
Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղի զանգվածային անկարգությունների գործը միացվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelու քրեական գործին։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ անցած ամիսների նախաքննության ընթացքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի ազատության հրապարակի երթը նախապես ծրագրվել է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու համար։ Վերջնական նպատակը ստիրավապահների այդ օրերին խորենացի փողոցի վրա տեղակայված ոստիկանական պատնեշաճեղքելն ու անկարգության մասնակիցներին ոստիկանության ՊՊՑ գունդ հասցնելն էր, դրանով իսկ օժանդակելով գնդի տարածքը զավթած զինված խմբի գործողություններին։ Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր ժառանգության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, որը կալանավորվեց, ապա 20 օր անց գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, հերքում է ոչ միայն իրեն առաջադրված մեղադրանքը, այլև շեշտում է, որևէ ուղղորդում չի եղել, որ երթի մասնակիցները պետք է ՊՊՑ գունդ մտնեին։
Ասո մեր բախտը բերել այն առումով, որ տեսանկարահանումներ շատ են եղել եւ հստակ երևում է, որ քաղաքացիները հանգիստ կանգնած են եղել։ Դրա համար եւ զանգվածային անկարգության փաստնեմ հերքում եւ որովե ուղղորդման փաստնեմ հերքում, մնացածը արդեն ժամանակը ցույց կտա։
Անդիմադիր գործի պնդմամբ գործերը միացնելու որոշումը ել ավելի է հիմնավորում, որ ինքնունկերները քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։
Սա քաղաքական հետապնդում է իմ նկատմամբ, որովե օրենքին հակասող քայլ չեմ իրականացել եւ ստեղության գրել եմ, որ այն հիմնավորում ինչ այդ պահին կար, իբրև թե ոստիկանական ցուցմունքներ կան, որ ես հենց այդ պահին իբրև թե բարձախոսով, թե չգիտեմ, չեմ էլ հիշում։ Մի խոսքով, իբրև թե ես քաղաքացիներին ասել եմ, որ բան կանեք, քարեր կնետեք, բացառությամբ այդտեղ գրված, որ նույն ձևով կարող էին հիմնավորել, որ քենեդունել եմ ես սպանը։
Մարտիրոսյանից բացի հիշեցնենք, Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների գործով կալանավորվել, ապա գրավի դիմաց ազատ էին արձակվել նաև ժառանգության անդամ Հովսեփ Խորշուդյանն ու Դավիթ Սանասարյանը, իսկ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը մինչ օրս շարունակում է կալանքի տակ մնալ։ Արմեն Մարտիրոսյանը շարունակում է պնդել, այդ օրն ինքնունկերները հանդարտվելու կոչ են արել սասնածրերին աջակցելու եկած բողոքի ակցիայի մասնակից քաղաքացիներին, միջդեռս պաշտոնական վարկածի Մարտիրոսյանը բողոքի ակցիայի մասնակիցներին կոչ արել քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Անդիմադիր գործիչը հիշեցնում է քաղաքացիական հակուսով կասկածելի անձանց մասին, որոնք ըստ նրա զբաղված էին սադրանքներով եւ անկարգություններ էին հրահրում։
Տեսեք, այնտեղ մարդիկ կային, չէ՞, ուղղորդվող մարդիկ կային, կադրերում շատ հստակ երևում են քաղաքացիական հակուստով անձինք, որոնք ցուցարարների հետ որևէ առնչություն չունեն եւ մեր քայլերի հետ որևէ առաջ, այ իրենք իսկապես զանգվածային անկարգություններ փորձում են հրահրել, ոստիկանների կողմից մարդկանց բռնության են ենթարկում, ժորնալիստերին բռնության են ենթարկում։
Մարտիրոսյանի պաշտպան Գիվի Հովանիսյանը կարծում է, որ երկու տարբեր քրեական գործերի միացումը նպատակ ունի խստացնել այս գործով անցնող քաղաքական գործիչների մեղադրանքը, նրանց նաև մեղադրելով սասնածրերին օժանդակելու մեջ։
Իրենց ծրագիրը հավանաբար դրա մեջ է, որ տանեն այդ գործին օժանդակելու հետ կապված, հետո մեղադրանքները կամ փոփոխվեն կամ ինչ անեն, ես չգիտեմ, ինչ ծրագիր ունեն, ինչ կեղծարարություններ կկատարվեն այդ ընթացքում։ Այդ ամենը ակնհայտ ունենալով, տեսայերի ունենալով, դրանից ավելի լավ ապացույց, որ մարդիկ խոսում են, ասում են սպասեք, նաև այնտեղ սադրիչներ կան, այսինքն մարդիկ խաղ հանրահավաք են իրականացնում եւ ակնհայտ որևէ ապօրինություն չեն ցանկանում անել։
Այս գործով անցնող մեկ այլ մեղադրյալի, ընդդիմադիր ժառանգության անդամ Հովսեփ Խորշուդյանին դատախազության այս որոշումը չի զարմացրել։
Պատրաստվում են ընտրությունների, իրենց պետք է, չէ՞, իրական ընդդիմությանը կասկանդել, որ ճնշումներ գործադրել, ասենք ունենալ լրացուցիչ լծակներ, ինչ-որ, չգիտեմ, իրենք ինչից են ենթադրել, որ մենք այդպես հեշտ ճնշվող ենք, որ այսպիսի բաներ են ուզում ավելացնել բարդեն, հա։
Խորշուդյանը մեղադրվում է անկարգությունների մասնակցելու մեջ եւ ըստ պաշտոնական վարկածի նա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել երկու ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, ոստիկանների ուղղությամբ քարեր նետելու համար։
Իմ երկու ոստիկանի ցուցմունքները իրաց կոպի-պեստ արած ցուցմունքներ էր, նույնիսկ հայրանունս գիտեին, ասենք ընկերներից շատերը հայրանունս չգիտեն, բայց այդ ոստիկանները գիտեին իմ հայրանունը ու նշել են մանրամասն, լավ է մի հատ մանրամասն ծննդյանս վայրն էլ չեն նշել, որ պարզ լիներ, թե ով է իրանց այդ ցուցմունքները գրել, դեմները դրել, որ իրենք ստորագրեն, հա։ Այս համակարգը, այս արդարադատության, այս իշխանության, այս ոճում։
Կարծում եք, որ մեղադրանքը կարող է հստացվեն եւ օժանդակելու մեջ էլ մեղադրեն։
Թող հստացնեն, թող հստացնեն, թող քենեզու սպանության մեջ էլ մեղադրեն, թող անեն, այդ է իրանց մակարդակը, թող անեն, տեսնենք ուր են հասնելու իրենք եւ տեսնենք ուր են հասնելու մենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքապետարանին տրված 10-օրյա ժամկետը կարմիր գծերի եւ արագաչափերի գումարները համայնքային բյուջե բերելու մասին լրացել է։ Այսօր քաղաքապետը հայտարարել է, որ ավարտվել են բանակցությունները Parking City Service եւ Locator ընկերությունների հետ, այդ թվում եւ նրանց տնօրինած գումարները համայնքին փոխանցելու մասին։ Մինչդեռ Parking City Service ընկերության տնօրենը բանակցությունների ավարտի մասին տեղյակ չէ, ասում է դեռ հստակ վերջնական եզրակացություն չկա։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Արագաչափերը, կարմիր գծերը եւ տեսախցիկները սպասարկող ընկերությունների գործառույթները եւ ֆինանսական հոսքերը պետականացնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի ժամկետը այսօր լրացավ։ Պետական կառույցները հայտարարում են, որ բանակցությունները ավարտվել են, մինչդեռ ընկերությունների ղեկավարների հայտարարությունները հակառակի մասին են խոսում։ Առավոտյան բանակցությունների ավարտի մասին քաղաքապետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։
Մեր կողմից կատարվող բոլոր քայլերը պետք է լինեն թափանցիկ, բնակցությունը պետք է հստակ իմանա, թե ինչ կարող է ակնկալել այս փոփոխություններից։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ առաջիկա օրերին բանակցությունների արդյունքները կներկայացնի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, հավելելով, Տարոն Մարգարյանի հայտարարությունը արդեն նշանակում է, որ նախագահի հանձնարարականը կատարված է։ Կարմիր գծերը սպասարկող Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը մինչդեռ բանակցությունների ավարտից տեղյակ չէր։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գործընթացի վերաբերյալ դեռ հստակ վերջնական եզրակացություն չկա։
Ներկայացնեմ, ասեմ, որ վերջնական ամփոփ պատկեր դեռ ես չունեմ, այդ իսկ պատճառով չեմ մեկնաբանի, մինչև ընդհանուր պատկերը չլինի պրոցեսի հետագա ընթացքի մասին։
Աշխատանքային օրվա ավարտին էլ ոստիկանությունը հաղորդագրեց տարածեց, տեղեկացնելով, որ արագաչափերը եւ տեսախցիկները սպասարկող Security Dream ընկերության հետ նոր համաձայնագիր են կնքելու։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ բանակցությունների արդյունքները ուղարկել են կառավարություն նոյեմբերի 11-ին, սակայն Security Dream ընկերության սեփականատերերից Ալիք Զաքարյանը այսօր կեսօրին ազատությանն ասել էր, որ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Բանակցությունների նպատակը այս ընկերությունների գործառույթները եւ ֆինանսական հոսքերի տնօրինումը սեփականության ձևով համայնքային կառույցներին փոխանցելն էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 2-ի խորհրդակցության ժամանակ էր այդ մասին խոսել։
Ուրեմն ընդհանրացնում ենք երեք հիմնական հանձնարարություն՝ կառավարությանը, ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանին։ 10 օրվա ընթացքում ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, այդ թվում նաեւ բանակցություններ, ֆինանսական ողջ խոսքերը պետական կամ համայնքային համապատասխան մարմինների կողմից կառավարվելու առումով։
Նախագահի հանձնարարականից հետո այսօր աշխատանքային 10-րդ օրն է։ Բանակցություններով զբաղվող կառույցները հայտարարում են, որ այժմ արդյունքները ուղարկել են կառավարություն ուսումնասիրելու եւ խնդրին վերջնական լուծում տալու համար։ Թե ինչպիսին են բանակցությունների արդյունքները, ինչպես եւ երբ են փոխանցվելու ընկերությունների գործառույթները պետությանը, դեռ չի հայտարարվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նախաձեռնությունը ծիգերն ու պոակները կրճատելու վերաբերյալ հասել է Գյումրի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կրճատման ենթակա պոակների աշխատակիցները բաց նամակով դիմել են վարչապետին, ներկայացնելով գործընթացի վտանգավոր հետևանքները, Սաթենիկ Կազմանցյանն է հաղորդում։
Կառավարության հայտարարած օպտիմալացման շրջանակներում սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի 17 աշխատակից հունվարի 1-ից կկորցնի աշխատանքը։ Այսօր սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի աշխատակիցները բաց նամակով դիմեցին վարչապետին, պնդելով սեյսմիկ ծառայության 4 պոակների փակումը մեծ վնաս կհասցնի ոլորտին, որը նրանց ասելով բավականին առաջընթաց է արձանագրել։ Առաջին փուլով աշխատանքից ազատվելու են թոշակառուները, երկրորդ փուլով կրճատվողների թիվը կհասնի 40-ի։ Կրճատման ենթակա աշխատակիցներին արդեն ծանուցել են, որ 2 ամսից կկործնեն աշխատանքը։ Սպաց հյուսիսային բաժանմունքի բաժնի վարիչներից Սերգեյ Նազարեթյանի կարծիքով պետությունը այս կրճատումներով շատ բան չի շահի, հակառակ կտուժի։
Ինչ կշահի պետությունը, եթե միավորեն պոակները, մի քանի հաստիկներ պետք է ազատվեն, թող լինի դա 20-ը, 30-ը, չգիտեմ ինչ կան, բայց որ կտուժի համակարգը սեյսմիկ անվտանգությանը միանշանակ է։
Թոշակառու գիտնականներն ասում են, պատրաստ են թողնել աշխատանքը երիտասարդներին զիջելով իրենց տեղը, բայց նաև շեշտում են, տարիներ շարունակ որակյալ կադրերի խնդիր ունեն։
Մենք այդպես պրոբլեմ չենք տեսնում, մենք այն մարդիկ ենք, որ էլի մի բան կճարենք, դրամաշնոր է, ուրիշ տեղ աշխատանք, բայց այս մարդիկ, տիպիկ ասեց պարոն Ատավեգյանը, շոգեքարշերն են, իրենց հետևից տանում են ջահելներին։ Եվ այսպիսի մեխանիկական մոտեցումը լուրջ հարված կլինի։
Փակած ծառայություն չստեղծվի, թե ինչ որ աշխատանք հիմա պայքարագրեմ։ Անզամ ես սեսմական ֆինանսական մասնագետեմ, երբ որ խորհրդատվության հրավերն են, այդ մի օրը կամ կեսօր ինձ մի անսահմանված տալիս են։
Ուղղակի ունեմ պարոն Վարչապետին, ինչու աշխատող կառույցը, որը այսօր իր ամբողջ հզորությամբ աշխատում է, գտնվում է իր սայկասման վերելքի վրա, ուզում եք կոտրել։ Եթե մենք աշխատացնենք մեր ցանցը Հայաստանում, ապա մենք ոչ միայն կարող ենք կանխատեսել Հայաստանի տարածքում եղած երկրաշարժերը, այլ նաև հարակից երկրները։ Վերջապես կարող ենք վաճառել թե մեթոդը, թե ցանցի կառուցվածքի մանրամասնությունը, այդ ժամանակ իսկապես մենք բյուջեն կարող ենք լցնել ինչպես որ հարկն է։
ՊՈԱԿ-ներում կրճատումներից հետո կսկսվի օպտիմալացումը, մեկ կենտրոն կլինի, որն էլ Երևանում կգործի։ Նույնիսկ վթարային շենքում ապրող գյումրեցին նպաստի տեղեկան կստանալու համար պետք է հասնի մայրաքաղաք, նկատում է Սերգեյ Նազարեթյանը։
Անընդհատ խոսում են Երևանի մեխանիկական աճի դատարեսման մասին, բայց այսպեսի քայլելով էլի գնում են Երևանի ուրջեսմանը, որը շատ վատ է։
Արդյոք բյուջեից մեծ գումարներ են ծախսվում, որ հիմա էլ որոշել են ծառայությունները փակել։
Աշխատավարձ փոքր և բանա կենսաբանման ծախսեր, լույսի, գազի, այդտեղ մենք մեր աշխատավարձի, մեր բյուջեի 85% աշխատավարձ է։
Դա
ինչ կա
գումարեստանում
ամսվա կտրված կողպետությունից։ 100 միլիոն է չհասնում։ Ինչ կա, հիշում եմ 8-9 միլիոն աշխատավարձ դրա։ Ամսական բոլոր 140 աշխատողները ստանում են 8-9 միլիոն աշխատավարձ, այդ է գումարը։
Միկին
աշխատավարձ ինչ կա։ Միկին աշխատավարձ նվազագույնին մոտ է
70-ից 60-ի։
Սեյսմիկ ծառայությունը պետության խորձավակն է, ասացին գիտնականները, ոչ գիտական կոչումների հավելավճարներ են ստանում և ոչ էլ սոցփաթեթից օգտվում։ Սեյսմաբանները վարչապետի հետ հանդիպում են ակնկալում իրենց տեսակետները ներկայացնելու համար։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ռուս-հայկական համատեղ զորախմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին, որին նախորդին հավանություն է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ժամանակ թերթը գրում է. Խնդիրն այն է, որ ապրիլյան պատերազմում Հայաստանն ըստեյության պարտությունից խուսափեց այն պատճառով, որ ի տարբերություն հայկական դիվանագիտության, արտաքին քաղաքականության, բանակը կարողացավ կայացնել ինքնուրույն որոշումներ և իրականացնել ինքնուրույն քայլեր, 1-2 օրվա ընթացքում ոչ միայն շրջելով հարձակման ուղղությունը և հակառակորդին պարտադրելով արդեն պաշտպանություն, այլ նաև ուղղելով նույն այդ դիվանագիտության արտաքին քաղաքականության 2-3 տարիների կոպիտ բաց թողումները և սխալները։ Եվ երբ խոսքն այնպիսի զարգացումների մասին է, որոնք կարող են մեծացնել հայկական բանակի որոշումների գործողությունների հարցում ռուսական մասնակցության չափաբաժինը կամ շահաբաժինը, ապա հաշվի առնելով Ռուսաստանի վերջին տարիներին մեղմասած ոչ դաշնակցային քաղաքականությունն ու դրա հետևանքները, առաջանում են ազգային անվտանգության, հուսալիության և կանխատեսելիության հարցում առկա ռիսկերի վերաբերյալ լուրջ կասկածներ ու մտահոգություններ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կարող ենք այլևս արձանագրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում վերադարձել ենք մինչ ապրիլյան պատերազմի իրավիճակին, սրանից բխող բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։ Հիշեցնենք, ապրիլից առաջ Ադրբեջանը հրաժարվում էր բարձր մակարդակով բանակցություններից, հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռքբերված զինադադարի պայմանավորվածությունից հետո Ալիևը խնդրում էր, որ բանակցությունները վերսկսվեն։ Սերժ Սարգսյանը բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար նախապայմաններ առաջ քաշեց, որոնք քննարկվեցին Վիեննայում և Սանկտ Պետ Պետերբուրգում, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ի տարբերություն մինչ ապրիլյան պատերազմն ունեցած վիճակի, հիմա բանակցություններից ոչ թե Ադրբեջանն է հրաժարվում, այլ Հայաստանը։ Գուցե դա արվում է այն հիմնավորմամբ, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ստանդարտ պարտավորությունները, ուստի նրա հետ բանակցելն անիմաստ է։ Սակայն անկախ նրանից, թե ինչ հիմնավորմամբ է հայկական կողմը հրաժարվում բանակցություններից, դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում, որովհետև կա հայտնի ճշմարտություն, ինչը նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմը հաստատեց. Բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է, գրում է հայկական ժամանակն ու հարցեր հնչեցնում. Հիմա ինչ եղավ, ինչ է փոխվել, այս ինչ միացյալ զորք են ստեղծում Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Եթե Հայաստանն իսկապես պետք է հույսը դնի Ռուսաստանի վրա, ապա որտեղ է երաշխիքը, որ հերթական անգամ դավաճանության փաստի առաջ չի կանգնի, ինչպես եղավ ապրիլյան օրերին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով 1000 դրամի հայտնի օրինագծին, հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը հայտարել է, թե եթե որևէ մեկը չի ցանկանում գումար վճարել, ուրեմն թող դիմում գրի դուրս գա, ինչ է եղել։ Վարդան Այվազյանն անկախ իրենից շատ հստակ ձևակերպել է այն գաղափարախոսությունը, որն ընկած է իշխող կուսակցության գործունեության հիմքում։ Տարիներ շարունակ ՀՀԿ-ն հենց այդպես էլ վարվել է, պետության հետ ինչ ուզել արել է, իսկ ժողովրդին ասել է՝ «դուրներդ չի գալիս, թողեք գնացեք»։ Արդյունքում մոտ 500,000 մարդ արտագաղթել է առանց դիմում գրելու։ Սաշիկն էլ է առաջնորդվել նույն գաղափարախոսությամբ. «Չես ուզում բիզնեսիդ կեսը ինձ տաս, բիզնեսդ փակի գնա»։ Ինչ է եղել։ Իսկ ամենացավալին այն է, որ այս իշխանություններն իսկապես չեն հասկանում, թե ինչ է եղել։ Եղել է այն, որ իրենք այնպես են մխտրել ցանկացած գաղափար, որ սրանից հետո ինչ էլ ասեն, հասարակության միակ արձագանքը հայհոյանքն է լինելու, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակուրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Պոպուլիզմի պակաս չկա մեզանում, և բանակում զոհվածների ընտանիքներին ու վիրավորներին աջակցելու հազարական դրամի օրինագիծը հենց դրան է ուղված. Բայց որքան կարճատես պետք է լինեն պետական անձինք, որ ընտրությունների շեմին նման նախաձեռնությամբ հանդես գան»։ Դա նշանակում է, որ առնվազն պետք է հիշողության կորուստ ունենան և մոռացած լինեն, թե ընդամենը մի քանի տարի առաջ 2014-ին ինչ հակազդեցության արժանացան կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամների ստեղծման փորձերը, և ինչ բուրն բողոքի ակցիաներ էին ընթանում մեզանում։ Վերջապես մի երկրում, որտեղ մարդիկ 5000 դրամով 5 տարին մեկ ձայն են վաճառում, վտանգելով իրենց և իրենց երեխաների ապագան, ամսական 1000 դրամը պարզապես ահռելի գումար է։ Նման որոշումն ընդամենը ավելի է չարացնելու քաղաքացուն և ավելի է օտարելու սեփական պետությունից, գրում է հրապարակ թերթը։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհում ինտերնետի ազատության վերաբերյալ իր հերթական զեկույցը։ Հայաստանում թեև դեռ համացանցային ազատություն գոյություն ունի, սակայն այս տարվա հուլիսին Պարեկապահական գնդի գրավման ընթացքում հարցակումները ցույցերը առցանց լուսաբանող լրագրողների վրա և Facebook-ի կարճատև արգելափակումը ազդել են Հայաստանի վարկանիշի վրա։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Հայաստանում ինտերնետը շարունակում է մնալ ազատ, թեև նախորդ տարվա համեմատ որոշակի անկում է արձանագրվել, փաստում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այս տարվա զեկույցը։ Փաստողումների շարքում հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշատակում է առցանց ցույցերը լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության հարցակումներն ու հուլիսին ոստիկանության Էրեբունու գնդի գրավման ժամանակ Facebook-ի կարճատև արգելափակումը։ Զեկույցը նաև նշում է, Հայաստանում հիմնադրված օնլայն լրատվամիջոցները կարող են ենթարկվել ֆինանսական ու քաղաքական ճնշումների։ Ավանդական լրատվամիջոցների, հեռուստատեսության և տպագիր մամուլի նման, ինտերնետում էլ լրագրողներին որոշ դեպքերում թույլ չի տրվում դեմ գնալ խմբագրական գծին, որը շատ հաճախ որոշվում է այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմից։ Բովանդակային սահմանափակումներին անդրադառնալիս Freedom House-ը հիշատակում է նաև Պաշտպանության նախարարության հորդորը ապրիլյան կարճատև պատերազմի ժամանակ՝ զերծ մնալ օնլայն քննարկումներից հակառակորդին գաղտնի տեղեկատվություն չփոխանցելու համար։ Արդյունքում առցանց վերլուծաբանները ինքնագրաքննության անցան։ Ինտերնետային քննարկումներն էլ հաճախ դարձան թշնամական, երբ օգտատերերը սկսեցին ոմանց կարծիքով Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ թվեր կամ տեղեկություններ հաղորդել հակամարտության վերաբերյալ։ Ավելի վաղ 2015 թվականի մայիսին էլ YouTube-ից հեռացվել էր SOS TV-ի ոստիկանությանը ծաղրող տեսանյութը, պաշտոնապես հեղինակային իրավունքների ոտնահարման պատճառով, թեև ամենայն հավանականությամբ տեսանյութը թիրախում էր հայտնվել հենց ոստիկանությանը ծաղրելու համար, փաստում է զեկույցը հավելելով. Հայաստանի ոստիկանությունը նաև դատի է տվել SOS TV-ին իրավապահներին վիրավորելու մեղադրանքով։ Բաստողումների շարքում Freedom House-ը նշում է նաև լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքերը, որոնք հիմնականում արձանագրվել են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերի, սահմանադրական հանրաքվեի և հուլիսին ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների օրերին։ Ֆիզիկականից բացի արձանագրվել են նաև տեխնիկական հարձակման դեպքեր, որոնց մեծ մասը ենթադրվում է, որ կազմակերպվել է Ադրբեջանում, փաստում է զեկույցը մանրամասնելով։ Անցած տարվա հունիսին այդ հարձակումների արդյունքում խափանվել է Հայաստանի կառավարական մի շարք կայքեր։ ընկերների աշխատանքը։ Դրական զարգացումների շարքում Freedom House-ը նշում է սահմանադրական դատանի անցած տարվա որոշումը, որով լրագրողներն ալևս պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։ Ընդհանուր առմամբ ինտերնետի ազատությամբ Հայաստանը շարունակում է մնալ երկրորդը տարածաշրջանում Վրաստանից հետո և առաջինը ԱՊՀ տարածքում։ Ակտիվիստները պարբերաբար են օգտագործում սոցիալական ցանցերը իրենց նպատակներին հասնելու համար, փաստում է Freedom House-ը որպես օրինակ բերելով Էլեկտրիկ Երևանն ու սահմանադրական հանրակրթեի ժամանակ ստեղծված Նոպասարանը։ Ողջ աշխարհում զեկույցի ինտերնետի ազատության առաջատարներն են Էստոնիան, Իսլանդիան, Կանադան, Միացյալ Նահանգներն ու Գերմանիան։ Անազատների ցանկում են Չինաստանը, Սիրիան, Իրանը, ինչպես նաև Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակիցներ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Եվրամիության խորհուրդը երեկ Բրյուսելում կանաչ լույս է տվել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեկնարկին։ Բանակցությունների նպատակը Եվրամիություն-Ադրբեջան համապարփակ համաձայնագրի կնքումն է, որը փոխարինելու կգա 1996 թվականին Բրյուսելի և Բաքվի միջև կնքված գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված համապարփակ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին որոշումը Եվրամիության խորհուրդը հրապարակեց 3-3-օյան Բրյուսելում կայացած հերթական նիստի ավարտին։ Խորհուրդը Եվրամիության անդամ պետությունների անունից Եվրոպական հանձնաժողովին և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով բարձրագույն հանձնակատարին օժտում է Ադրբեջանի հետ համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ նախաձեռնելու մանդատով նշված Եվրամիության խորհրդի որոշման մեջ։ Այս կառույցի նիստից անմիջապես հետո, սակայն, Եվրամիության բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին գերադասեց խոսել ոչ թե Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեկնարկի, այլ ընդհանուր առմամբ արևելյան գործընկերություն ծրագրի շուրջ ստեղծված կացության մասին։
It's very important for all of us and for me personally.
Բոլորիս համար, նաև անձամբ ինձ համար շատ նշանակալի են այն ազդակները, որ մենք հղում ենք արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Դրանցով մենք ընդգծում ենք այդ ծրագրի նշանակությունն ինքնին, ինչպես նաև այն հանգամանքը, թե որքան կարևոր են մեզ համար արևելյան գործընկերություն ծրագրին մաս կազմող 6 պետություններից յուրաքանչյուրի հետ ունեցած հարաբերությունները.
Եվրամիության
խորհրդի որոշումը Բաքվում միանշանակ դրական արձագանքի արժանացավ։ Դրա հրապարակումից հաշված ժամեր անց Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն ողջունում է Եվրամիության խորհրդի կայացրած որոշումը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդղուլիևն էլ ապագործակալության հետ զրույցում այսօր նշում էր, թե առայժմ հայտնի է միայն Եվրամիության կողմից Բաքվի հետ բանակցություններ սկսելու սկզբունքային որոշման մասին։ Մանդատի տրամադրման մասին որոշումը 3 է կայացվել, առայժմ որևէ հստակ բան ասել դժվար է։ Կանենք հնարավորը, որպեսզի բանակցությունները մեկնարկեն մոտ ապագայում։ Կարևորը, սակայն, ոչ թե բանակցությունների տևողությունն է, այլ դրանց որակը, հայտարարում էր Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիություն-Ադրբեջան ապագա համաձայնագիրը փոխարինելու կգա 1996 թվականին Բաքվի և Բրյուսելի մեջ կնքված գործընկերության և համագործակցության մասին համաձայնագրին։ Ուշագրավ է, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկիցի վեր պաշտոնական Բաքուն խուսափում էր բազմակողմ ձևաչափում համագործակցության ծրագրերին մասնակցությունից, պահանջելով, որպեսզի Եվրամիությունը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր կնքի։ Ավելին, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը մշակել էր այդ համաձայնագրի սեփական տարբերակը, որն արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Եվրամիության ներկայացուցիչներին էր փոխանցել 2015 թվականի մայիսին արևելյան գործընկերության Ռիգայում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում։ Եթե բանակցությունների մանդատը հաստատվել է, ապա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած փաստաթղթի դեմ լուրջ առարկություններ չեն հնչել, եթե համաձայն չլինեին մեր նախագծի հետ հազիվ թե մանդատ տրամադրային։ Իհարկե, Եվրամիությունը նաև իր առաջարկները կունենա, չի բացառվում, որ բանակցությունների ընթացքում մենք ևս որոշ առաջարկներ ներկայացնենք, նշել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդղուլիևը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության մոտեցումներին, ապա Բրյուսելում հույս են հայտնում, որ առաջիկայում կընկնվելիք այս համաձայնագիրը հնարավորություն կտա դիմակայել այն համատեղ մարտահրավերներին, որոնց այսօր բախվում են Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը։ Համաձայնագիրը նոր հիմքեր է ստեղծելու Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև քաղաքական երկխոսության և փոխշահավետ համագործակցության համար, նշված է Եվրոպական Միության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հավել է մի դեպ, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը երեկ կայացած Եվրամիության խորհրդի նիստի առանցքային օրակարգային թեմաներից մեկն էր։ Այս մասին խոսում էր նաև Եվրամիության ընդարձակման բանակցությունների և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Մենք պետք է շարունակենք այս աշխատանքը, որ մեկնարկել է մի քանի տարի առաջ։ Մեզ այժմ հաջողվել է որոշակիորեն պարզեցնել գործընթացը համագործակցության հիմնական չորս ուղություններ առանձնացնելով։ Առաջիկայում հստակ ճանապարհային քարտեզի հայտ կգա, որում ընդգրկված կլինեն արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների համար առանցքային կարևորություն ունեցող 20 նպատակներ, որոնք հարկավոր է լինելու կյանքի կոչել մինչև 2020 թվականը։ Այս խնդիրների իրագործման շնորհիվ մեզ կհաջողվի ծրագրի մասնակցել պետություններին ընդգրկել եվրոպական տրանսպորտային ցանցում սերտ հարաբերություններ հաստատել մարդկանց միջև։ Այս խնդիրների թվում է, իհարկե, վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Կարող եմ միայն կրկնել, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան արդեն իսկ կատարել են իրենց ներկայացված բոլոր նախապայմանները, և ես ակնկալում եմ, որ շատ շուտով դրական որոշում կլինի այս հարցում, նշում էր Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը մինչդեռ վերջնագրերով է խոսում Եվրոպայի հետ, սպառնալով կասեցնել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը։ Բրյուսելը կողմ է Թուրքիայի հետ երկխոսությունը շարունակելուն, սակայն պայմանով, որ Անկարան չանցնի կարմիր գիծը։ Մանրամասները հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնում է հանրաքվեի դնել Եվրամիության անդամակցության հարցը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ, նախորդին անդրադառնալով անդամակցության գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումներին, Էրդողանը կարույցին վերջնաժամկետ է ներկայացրել։ Ուշացել եք, անմիջապես որոշում ընդունեք, որպես նախագահ հայտարարում եմ, որ կհամբերենք մինչև տարեվերջ, այնուհետև կդիմենք ժողովրդին, ասել է Էրդողանը, հիշեցնելով, որ Մեծ Բրիտանիան ևս հանրաքվե անցկացրեց և դուրս եկավ Եվրոպական Միությունից։ Նրա խոսքերով հիմա իրենց հերթն է, և եթե Եվրամիությունը չփոխի իր վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ, ապա իրենք կարող են դադարեցնել բանակցային գործընթացը։ Մինչդեռ Եվրամիությունը պատրաստակամ է շարունակել երկխոսությունը Թուրքիայի հետ։ Նախորդին Բրյուսելում կայացած Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների նիստի ժամանակ բոլոր երկրները, բացառությամբ Ավստրիայի, կողմ են արտահայտվել Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցային գործընթացը շարունակելուն։ Այս տեսակետը այսօր հաստատել է նաև պաշտոնական այցով Անկարայում գտնվող Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Եվրամիության արտգործնախարարների համոզմամբ գործընթացի դադարեցումը ավելի կբարդացնի առանձին էլ լարված իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծել է. Թուրքիայում մահապատժի հնարավոր վերականգնումը կարմիր գիծ է Եվրամիության համար։ Էրդողանի վարչակարգը, սակայն, կարծես չի պատրաստվում նահանջել և մտադիր է խորհրդարանի օրակարգ բերել մահապատժի վերականգնման հարցը։ Թուրքիայի նախագահը նախորդին հայտարարել է, որ եթե խորհրդարանը նման որոշում կայացնի, ինքը պատրաստ է հաստատել այն։ Ըստ թուրքական մամուլի, այս հեռանկարը իրատեսական է, հաշվի առնելով, որ ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցությունը ևս կողմ է խորհրդարանում հարցի քննարկմանը։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերություններում ճգնաժամը խորացավ հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած իրադարձությունների ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց ազատազրկումը, ընդդիմադիր լրատամիջոցների փակումն ու պատգամավորների, լրագրողների ձերբակալությունները հարցականի տակ են դրել Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան։ Պաշտոնական Բրյուսելի Բրյուսելը Թուրքիային շարունակ կոչ է անում հարգել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, հավատարիմ մնալ ժողովրդավարության արժեքներին։ Պաշտոնական Անկարան էլ Եվրամիությանը մեղադրում է Թուրքիային սպառնացող ահաբեկիչներին ապաստանելու եւ աջակցելու մեջ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ փոխադարձ կշտամբանքներն ու անվստահության մթնոլորտը սպառնում է վիժեցնել տասնամյակների պատմություն ունեցող Թուրքիայի եվրոպական ընտանիքին անդամակցելու գործընթացը։ Ավելին, թուրքական մամուլում արդեն գրում են այսպես կոչված Թրեքսիտի հավանականության մասին։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը Թուրքիայի անդամակցության հարցի վերաբերյալ հստակ որոշում կկայացնի առաջիկա դեկտեմբերին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուսաստանում 3 գիշերը աննախադեպ մի բան է տեղի ունեցել։ Ձերբակալվել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման գործող նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևը $2 million կաշառք վերցնելու մեղադրանքով։ Ուլյուկաևը ձերբակալվել է Վլադիմիր Պուտինի մերձավորներից մեկին Իգոր Սեչինին պատկանող Ռոսնեֆտ ընկերության հաղորդումից հետո, թե նախարարը կլորիկ գումար է պահանջում պետական հաստատում պահանջող խոշոր գործարքը թույլատրելու համար, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ է ձերբակալվում գործող դաշնային նախարար։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ անցած գիշեր իրավապահները ձերբակալել են Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն Ուլյուկաևի համար պահանջում է տնային կալանք։ Ըստ քնչական մարմնի Ռոսնեֆթի Ռուսաստանի դաշնային ծառայությանը հայտնել է, որ նախարարը իրենցից $2 million է պահանջում դրական գնահատական դրամադրելու համար, որը թույլ կտար Ռոսնեֆթին գնել Բաշնեֆթը։ Գումարը փոխանցելու պահին իրավապահները գիշերը 3-ին ձերբակալել են Ուլյուկաևին։ Հիշեցնեմ, սա հենց այն ընկերությունն է, որի գործով 2 տարի առաջ քրեական գործ էր հարուցվել հայ բարերար Լևոն Հայրապետյանի դեմ և որի պատճառով մինչ այսօր վատառողջ Լևոն Հայրապետյան անազատության մեջ է։ Վերադառնամ Սակայն Ուլյուկաևին հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու հոդվածով, սակայն Նովայա գազետան օրինակ գրում է, որ իրավապահների հնչեցրած $2 million պահվում էր մոսկովյան բանկերից մեկում և որ անձամբ Ուլյուկաևը այդ գումարը չի վերցրել։ Քնչական կոմիտեն քիչ առաջ այս տեղեկությունը հերքել է, հավելելով, որ Ուլյուկաևին ձերբակալել են հենց կաշառքը վերցնելու ժամանակ։
И 14 ноября Ուլյուկաև был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 million США.
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տվյալներով Ուլյուկաևը Ռոսնեֆտից պահանջել այդ գումարը, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում չի տա դրական եզրակացություն, ինչը նշանակում էր, որ Ռոսնեֆտը որպես պետական ընկերություն չէր կարողանա գնել Բաշնեֆտի բաժնետոմսերի պետությանը պատկանող փաթեթը, խոսքը 50% բաժնետոմսերի մասին է։ Ուլյուկաևի ձերբակալությունը մի շարք հարցեր է բարձրացնում, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ռոսնեֆտի ղեկավարը Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկն է, Իգոր Սեչինը, ով նաև համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Ուլյուկաևի ձերբակալության մասին լուրը տարածելիս ռուսական լրատվամիջոցները անպայման հավելում են, որ իրավապահ մարմինները կասկածի տակ չեն դնում Բաշնեֆտի բաժնետոմսերի վաճառքի մասին գործարք։ Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Սվետլանա Պետրենկոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունը դեռ ամրանից լսում էր Ուլյուկաևի հեռախոսը և Ռոսնեֆտի ներկայացուցիչների հետ հեռախոսազրույցների ժամանակ Ուլյուկաևը նրանց հասցեին սպառնալիքներ է հնչեցրել։
При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем
Ամենահետաքրքիրը, սակայն Պետրենկոյի հայտարարության մեջ նրա խոսքերն են, որ ձերբակալության ժամանակ Ալեքսեյ Ուլյուկաևը Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման գործող նախարար փորձել է զանգել իր հովանավորներին, թե հատկապես ում էր փորձեր զանգել Ուլյուկաևը Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը չի մանրամասնել։ Հետաքրքիր է նաև, որ դաշնային նախարարի ձերբակալությանը մասնակցել է Ռոսնեֆթ ընկերության անվտանգության ղեկավար Ալեք Ֆյակտիստովը։ Ռուսաստանում ներդրում են մթնոլորտի վրա հնարավոր բացասական ազդեցության առումով փորձագետները Ուլյուկաևի այս ձերբակալությունը համեմատում են 2003 թվականին Յուգոս սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու ձերբակալության հետ, մասնավորապես Ռոսնանոյի ղեկավար Ռուսաստանի ամենահայտնի լիբերալ համարվող գործիչներից մեկը Անատոլի Չուբայսը գրում է, որ շոկի մեջ է, եթե նույնիսկ մի կողմ դնել էմոցիաները, ապա ակնհայտ է, որ ներկայացվում է միայն Ռոսնեֆտի դիրքորոշումը, սակայն դեռ որևէ բացատրություն չկա հակառակ կողմից։ Իսկ Յաբլոկակոսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլիսկին էլ գրել է, որ սպառնալ Ռոսնեֆտի ղեկավար Սեչինին նույնն է, ինչ սպառնալ Պուտինին։ Յավլինսկու փոխանցումը կատարվածի միակ իմաստը նրա մեսիջի մեջ է՝ գիշեր
նախարար, ձերբակալություն, սա վախի մթնոլորտ է ստեղծում հենց համակարգի ներսում, գրում է Գրիգորի Եվլինսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը պետք է հունվարին ստանձնի երթմնակալությամբ, բայց արդեն սկսել է ձևավորել իր թիմն ու արտաքին կապերը։ Երեկերեկոյան առաջին հեռախոսազրույցն է տեղի ունեցել Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է փոխանցում։
Երեկերեկոյան տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի աղբյուրի փոխանցմամբ զրուցակիցները կարևորել են երկու գերտերությունների ներկայիս բարդ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտությունը։ Պուտինը Թրամփին շնորհավորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ ընտրվելու առիթով և մաղթել է կատարել նախընտրական ծրագիրը։ Թրամփը իր հերթին ասել է Պուտինին, թե կցանկանար, որ Ամերիկան և Ռուսաստանը ամուր կապեր հաստատեն։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահը եւ գալիք տարվա հունվարի 20-ին Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը ստանձնող Թրամփը պայմանավորվել են շարունակել շփումները եւ մտադիր են տեսանելի ապագայում նաեւ հանդիպել։ 2017 թվականին լրանալու է Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 210-ամյակը։ Դա ինքնին արդեն պետք է դրդի երկու երկրներին վերադառնալ գործնական փոխշահավետ համագործակցություն, ինչը բխելու է երկու պետությունների շահերից և նպաստելու է աշխարհիկայունության ու անվտանգությանը, ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերով Պուտինն ասել է, թե պատրաստ է ամերիկյան նոր վարչակարգի հետ հաստատել գործընկերական երկխոսություն, որը պետք է հիմնվի իրավահավասարության, փոխադարձ հարգանքի և միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքների վրա։ Պուտինը և Թրամփը ընդգծել են, որ երկու երկրների ներկայիս հարաբերությունները բացարձակ անբավարար վիճակում են և համաձայնել են, որ համագործակցության ամուր հիմքի ստեղծմանը կնպաստի առևտրատնտեսական բաղադրիչը։ Մինչդեռ ընտրյալ նախագահը արդեն սկսում է ձևավորել իր ապագա թիմը։ Թրամփի մերձավոր խորհրդականները նկատել են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը, պետական դեպարտամենտը, կարող է գլխավորել Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին։ Թրամփը Breitbart News քաղաքական վերլուծական լրատվական կայքի գործադիր նախագահ գործարար Սթիվեն Բենոնին նշանակել է Սպիտակ տան ռազմավարության պատասխանատու, իսկ հանրապետական կուսակցության ազգային կոմիտեի ղեկավար Ռինս Պրիբուսին աշխատակազմի ղեկավար։ Foreign Policy հանդեսի հետ զրույցում ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դեյվին Նունյեսը ասել է, թե նորընտիր նախագահին խորհուրդ կտա զգույշ լինել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հարաբերություններում։ Ըստ Foreign Policy-ի հանրապետական կոնգրեսականն ասել է, թե Թրամփին անարդար են մեղադրում ռուսամետության համար, իրականում ընտրյալ նախագահը շատ վճռական է լինելու Մոսկվայի նկատմամբ։ Անվանեք լոկ 1 պետքարտուղարի կամ նախագահի, ով անցած 15 տարիների ընթացքում չի հայտարարել, թե ուզում է համագործակցել ռուսների հետ, ասել է Նունյեսը և ավելացրել. «Կարծում եմ, նա շատ ավելի կոշտ կլինի, քան կլիներ Հիլարի Քլինտոնը»։
ԱՄՆ հերացող նախագահ Բարակ Օբաման իր հրաժեշտի այցելությունն է կատարում եվրոպական երկրներ և հետաքրքիր է, թե ինչ ուղերձ կփոխանցի Սպիտակ տունը Դոնալդ Թրամփին հանձնող Օբաման Եվրոպայի առաջնորդներին, ովքեր մտահոգություն էին հայտնել Թրամփի նախընտրական որոշ ելույթների վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Աթենքում հանդիպելով Հունաստանի նախագահին նշել է. «Ուժեղ և միացյալ Եվրոպան ԱՄՆ-ի համար լավ է, իսկ ՆԱՏՕ-ն կենսական անհրաժեշտություն»։
Across Democratic and Republican administrations, there's a recognition that the NATO alliance is.
ԱՄՆ-ի թե դեմոկրատական, թե հանրապետական վարչակազմերը տրանսատլանտյան հարաբերություններում ընդունում են դաշինքի կարևորությունը», ընդգծել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբաման իր վերջին այցելությունն է կատարում Եվրոպա, այսօր նա ժամանել է Հունաստան, վաղը մեկնելու է Գերմանիա հանդիպելու Գերմանիայի կանցլերը, ինչպես նաև նախատեսված են հանդիպումներ Ֆրանսիայի նախագահի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի վարչապետերի հետ, որոնք նույնպես ժամանելու են Բեռլին։ Օբամայի այցելության նպատակն է ցրելու Եվրոպայի առաջնորդների որոշ մտահոգություններ, որոշ անպատասխան հարցեր կապված Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շրջանի հայտարարությունների հետ։ Մինչ Եվրոպա մեկնելը նոյեմբերի 14-ին Վաշինգտոնում Օբաման պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև ՆԱՏՕ Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին։ Օբաման հայտնել է, որ Սպիտակ տանը կայացած Թրամփի հետ ազատ անկաշկած զրույցում Թրամփը ուժեղ աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ին, չնայած նախընտրական շրջանի իր հակառակ հայտարարություններին։
And so one of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
Օբաման ասել է, թե դիրքորոշման որևէ թուլացում չի կարող լինել, երբ խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ուժեղ եւ հուսալի հավատարմությանը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին։
Commitment to maintaining a strong and robust NATO relationship.
Հիշեցնենք, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները հնարավոր է չպաշտպանի Դաշինքի անդամներին, եթե նրանք Դաշինքում չավելացնեն իրենց հատկացումները ռազմական ծախսերը։ Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսում Օբամային հարցրել էին նաև Իրանի հետ ձեռք բերված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու Թրամփի նախընտրական խոստման մասին։ Օբաման ասել էր, թե դա հաջողված համաձայնություն էր, որը նվազեցնում է միջուկային զենք ստեղծելու Թեհրանի հնարավորությունները։ Նա անդրադարձել էր նաև ԱՄՆ-ի ներքաղաքական, մասնավորապես դեմոկրատական կուսակցության հետ կապված իրավիճակին, որի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը պարտություն կրեց նախագահական ընտրություններում։ Օբաման ասել է, թե դեմոկրատական կուսակցության համար առողջարար կլինի անցնել որոշ արտացոլումների միջով։ Կարծում եմ, մենք ցանկանում ենք տեսնել նոր ձայներ, ստեղծել նոր գաղափարներ։ Ամեն ինչ փոխվում է բավականին արագ, բայց նրանք ինքնաբերաբար չեն փոխվում, դրանք փոխվում են, քանի որ դուք աշխատում եք այդ ուղղությամբ, ասել է նա, նշելով, որ դեմոկրատները պետք է աշխատեն երկրով մեկ, մենք պետք է լինենք ամենուր, մենք պետք է աշխատենք ստորին մակարդակում։
We have to show up everywhere. We have to work at a grassroots level.
Նշել է նախագահի պաշտոնից հեռացող դեմոկրատական կուսակցության անդամ Բարակ Օբաման։
Վերադառնանք Հայաստան և ծրագրի ավարտին ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը, ուրբաթ օրը կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանի ստեղծագործական ժառանգությանը նվիրված համերգ է սպասվում Գյումրիում, մանրամասները Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերի 18-ին Գյումրիում մի հրաշալի համերգ է նախատեսված, կամ ինչպես ազդագրում է նշված համերգ 3-ը, նվիրված մեր լավագույն երաժշտներից Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործական ժառանգությանը։ Համերգ 3-ն տեղի կունենա Գյումրիի Սև Բերդ կոչվող ամրոցում, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի և Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի ու մի շարք մենակատարների, նրանց թվում և աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ։ Այսօր Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հրավիրված ասուլիսին, թե Տիգրան Մանսուրյանը, թե Հասմիկ Պապյանն ու Ռոբերտ Մելքյանը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերազանցական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը, մեծ սիրով էին խոսում Գյումրիի և գյումրեցիների մասին, կնգծելով իրենցից յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ ապը Գյումրիի հետ։ Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով, Գյումրիի և գյումրեցիների հետ իր հոգեառաջացությունն ուղեկցել է իրեն ողջ կյանքում, և այնտեղ Գյումրիում անցկացրած իր տարիների հուշերը
մտովի, երբեմն էլ իրենց ներկայությամբ, ու դրանք այս ամբողջ մի տեսակ առավել ուզիչ, առավել պատասխանատու է դարձնում ինձ համար այս համերգը։ Ինձ համար չափազանց թանկ է այս համերգին մասնակցությունը Հասմիկ Պապյանի։
Ի թիվս Տիգրան Մանսուրյանի արտասահմանցությունների այս համերգ երեկոյի ընթացքում հնչելու է նաև Մանսուրյանի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ռեքվիեմը, որն արդեն կատարվել է եվրոպական մի շարք երկրներում։ Հասմիկ Պապյանն էլ կկատարի Մանսուրյանի ծավալուն գործերից մեկը, որը կոչվում է Զուգահեռ երգեր։
Իսով չափ գյումրեցի եմ, մայրս գյումրեցի է եւ իմ մանկությունը անցել է Գյումրիում։ Ես ունեմ շատ մեծ նախև առաջ հոգեվոր կապ այդ քաղաքի հետ եւ այդ քաղաքի բնակիչների հետ ընդհանրապես։ Ես անտարբեր չեմ այս քաղաքի ճակատագրին եւ նաեւ ուրեմն այն բոլոր հարցերին, ինչը կապված է Գյումրի ապագայի հետ։ Ես շատ առիթներ չեմ ունեցել այնտեղ երգելու եւ կարծում եմ, որ ինձ համար սա շատ դժվարին մի քննություն պետք է լինի։
Ռոբերտ Մոկյանը ընդգծում է, որ ոչ միայն ծնողներն են գյումրեցի, այլև ինքը այնտեղ երկար տարիներ աշխատել է Գյումրիի Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եւ մինչեւ հիմա ղեկավարում է Տիրամայր Հայաստանի 12-ից 24 տարեկան աղջիկների երգչախումբը։
Ես լուրջ մեծ կյանք ապրեցի ստեղծագործական այնտեղ ու հիմա շարունակում եմ կապը։
Դասական երաժշտության կշիռը, մարդկանց փոխանցելու եւ դա ապրելակերպ դարձնելու խնդիր ունենք մենք այսօր, ինձ թվում է։ Եվ սա Գյումրիին չի վերաբերում միայն, կարծում եմ, որ գյումրեցիները պարզապես շատ զգայուն են, նրանք անմիջապես ուրեմն արձագանքում են երևույթներին։ Ես շատ առիթներ չեմ ունեցել այնտեղ երկելու եւ կարծում եմ, որ ինձ համար սա շատ դժվարին մի քննություն պետք է լինի։ Ես 2 տարի առաջ երկեցի Վլադիմիր Սպիվակովի հետ, ուղղակի մասնակցեցի այդ համերգին եւ պետք է ասեմ, որ գիտեք, Գյումրիով պետք է անցնել այդ զտվելու ճանապարհն է դա իմ կարծիքով, եւ նրանց հարկավոր է այդ հոգևոր երաշխությունը մատուցել եւ այնտեղից հետո տեղափոխել ուրեմն հանրապետության մյուս քաղաքները, որովհետև ինչպես գիտենք, առաջին օպերան մեր 1912 թվականին, Անուշ օպերան, ուրեմն առաջնախաղը եղել է Գյումրիում, այնտեղ են ծնվել մեր մեծանուն բանաստեղծները, մեր մեծանուն երաժիշտները, եւ մինչեւ այսօր այդ հողը շարունակում է ծնել եւ սնել մեր երկիրը, եւ այդ արժեքը մենք պարտավոր ենք այնտեղ տեղափոխելու։ Հիմա ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ միգուցե սա երազների ուրեմն երազանք կարող է թվալ, բայց կարծում եմ, որ Գյումրիին հարկավոր է նաև օպերային թատրոն։ Ես այդպես եմ տեսնում։
Սիրելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, հաջողություն։